ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์ของกลุ่ม Marketing Tech Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของ Search Marketing นะครับ Search Marketing 101นะครับสาเหตุที่ต้องพูดเรื่องของ Search Marketing 101ก็คือทุกคนเข้าใจแล้วว่าทุกวันนี้การเข้าถึงลูกค้าหรือการเข้าหาลูกค้าเนี่ยนอกจากเราเข้าหาลูกค้าผ่านทางช่องทางที่เสียเงินหรือที่เรียกว่าเพจมีเดียคือพวกแอดโฆษณาต่างๆเนี่ยทั้งการซื้อแอด Facebook Google อะไรต่างๆนานาตรงนี้ครับมันก็มีความสัมพันธ์แต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรเสียเมื่อมีความสนใจในสินค้าและบริการสักอย่างเนี่ยเขาก็ต้องพยายามเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชหาชื่อสินค้าโดยตรงการเสิร์ชหาชื่อบริษัทการเสิร์ชหาจุดเด่นจุดด้อยของสินค้าของเราหรือแม้แต่การเสิร์ชหาสินค้าของเราเทียบกับคู่แข่งต่างๆหรือเรียกว่า comparison กันนะครับทีนี้ก่อนพูดเรื่องของการทำเสิร์ช marketing เนี่ยผมจะอธิบายเสิร์ช result ให้ฟังก่อนคร่าวๆแล้วกันสำหรับ Search Result ที่เรามองเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งทุกวันนี้คนไทยเราเน้นที่ถ้าเน้นที่คนไทยนะผมขอโฟกัสไปที่ Search Engine ของ Google ไว้เลยก็คือ google.com คนไทยประมาณมากกว่า 70-80% ใช้ google.com ในการค้นหาสินค้าหรือบริการตามความสนใจของเขานะครับทีนี้ถ้าทุกคนอยู่หน้าจออยากให้ลองเสิร์ชใน Google ดูก็ได้ว่าเวลาเสิร์ชเนี่ยเช่นท่านสามารถเสิร์ชคำว่าคอนโดก็ได้ครับจะเห็นว่าเวลาเสิร์ชคำว่าคอนโดเนี่ย1หน้าจอเราเนี่ยหน้าจอเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยสมมติว่าเราเสิร์ชผ่าน Google Chrome นะฮะด้านบนสุดจะมี Search Result หรือว่าผลลัพธ์การเสิร์ชของเราเนี่ยมันจะบอกว่าเราเจอผลการค้นหากี่รายการใต้ลงมาจะมีคำว่าโฆษณาคำว่าโฆษณาก็คือการที่บริษัทสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยซื้อตำแหน่งโฆษณาตำแหน่งคีย์เวิร์ดนะครับเช่นอย่างของผมเนี่ยเห็นบริษัทเซนาเดเวลลอปเมนต์ซื้อคีย์เวิร์ดคำว่าคอนโดแล้วก็จะเห็นโฆษณาจากเซนาเดเวลลอปเมนต์คอนโดใช้ไทเทิลว่าคอนโดติดรถไฟฟ้าจากเซนาอะไรอย่างเงี้ยฮะลองลงมาเป็นโฆษณาเหมือนกันจากบริษัท AP Property อันนี้ตัวอย่างคือในก้อนคำว่าโฆษณาเนี่ยตัวนี้คือ Google Ad หรือที่บางทีเราจะเรียกว่าเพจเสิร์ชนะครับส่วนผลลัพธ์อื่นๆที่อาจจะอยู่ขวามือเช่นเขาอาจจะขึ้นวิกิพีเดียมาผลลัพธ์จากวิกิพีเดียว่าคอนโดเนี่ยในวิกิพีเดียตีความยังไงมีความหมายเป็นยังไงนะครับส่วนเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยเลยจากคำว่าโฆษณาก้อนที่เขียนว่าโฆษณาเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่าออร์แกนิกเสิร์ชหรือว่า SEO ด้านบนเราจะเรียกว่าเพจเสิร์ชหรือว่าบางทีเรียกว่า SEM นะครับทีนี้พอเลื่อนลงมาอีกฮะเมื่อกี้ออร์แกนิกก็จะมีผลลัพธ์ตรงนี้ SEO จะใช้การปรับปรุงคุณภาพของเรานะฮะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ต่อนะครับนอกจากนี้บางทีเราเสิร์ชเนี่ยคีย์เวิร์ดประเภทนี้ฮะบางทีมันอาจจะดึงสินค้าหรือบริการ product หรือธุรกิจที่อยู่บน Google My Business ขึ้นมา Google My Business เนี่ยเขาจะดึงก้อน Google My Business ขึ้นมาในนั้นอาจจะมีจะเหมือนดึง location เข้ามาจะดึง location map ของ Google map ครับเป็นก้อนเข้ามาแล้วจะมีขึ้นมา preview ให้เห็น3ตัวว่าคอนโด3ตัวเนี้ยที่ผลลัพธ์เนี่ยมีอะไรบ้างคอนโด1คอนโด2คอนโด3ก้อนเนี้ยบางทีเราเรียกกันว่า Google Pack TreeGoogle Map Pack Tree อะไรเงี้ยคือ3 Pack Tree ก็คือ3ผลลัพธ์ที่ดึงมาจาก Google Map ซึ่ง Google Map ก็คือส่วนหนึ่งของ Google My Business นะครับผลลัพธ์ตรงนี้สำหรับผลลัพธ์ตรงนี้ฮะวิธีการแสดงผลวิธีการตัดสินใจในการเลือกผลลัพธ์อะไรมาแสดงผลก็ไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าผ่านเบราว์เซอร์มันจะดึงGMB หรือ Google My Business ชุดหนึ่งมาแต่ถ้าเราเข้าผ่านโมบายเบราว์เซอร์บนโมบายที่เรา ปล่อยให้เบราว์เซอร์เข้าถึงโลเคชันหรือตำแหน่งที่ตั้งของเราเขาอาจจะดึงคอนโดที่ใกล้เคียงคุณหรือว่าคอนโดเนียร์ยูเนียร์มีอะไรอย่างเงี้ยฮะขึ้นมาได้เป็นต้นเนี่ยฮะเสิร์ชรีซัลต์ก็ที่บอกก็คือมีเรื่องของ SEM SEO เรื่องของผลลัพธ์อื่นๆเช่นวิกิพีเดียหรือดึง Google My Business หรืออันใหม่ล่าสุดก็คืออาจจะดึงเรื่องของผลลัพธ์แบบ Feature Snippet Feature Snippet ก็คือคำหน้าเว็บไซต์ที่ปรับปรุงผลลัพธ์ให้แสดงผลเหมือนลักษณะเหมือน Bullet นะครับเช่นเราบอกว่าคอนโดคืออะไรอาจจะดึงเว็บไซต์หน้าหนึ่งขึ้นมาที่พูดถึงคอนโดมาเป็น Bullet 1 2 3นะฮะ Feature Snippet เนี่ยบางทีเราจะเรียกว่า SEO Zero Position หรือว่าตำแหน่ง0เพราะถ้าสังเกตให้ดีว่าคลิปหน้าเว็บเพจไหนที่ทำ SEO ดีๆถึงขนาดติด Feature Snippet เนี่ยตำแหน่งมันจะอยู่สูงสุดและจะมีคลิกเรทที่ดีสุดนะครับนะฮะกลับมาเจาะลึกของเรื่องของ Search Marketing นะครับตัว Search Marketing ในแง่ของ Paid Search หรือว่าการซื้อ SEM เนี่ยผมขอข้ามไปก่อนละกันวันนี้ผมจะพูดเรื่องของ Fundamental หรือว่ารากฐานของการทำ SEO หรือการทำเว็บเพจให้รองรับกับ SEO หรือมีคุณภาพ SEO ที่ดีนะครับสำหรับหัวข้อใหญ่ที่เราจะต้องโฟกัสนะครับในเรื่องของ Fundamental ของ SEO นะครับผมแบ่งเป็น5เรื่องแล้วกัน1 On Page 2 Off Page 3 Coding 4 Content นะครับand UX หรือว่า user experience นะครับ5คือ infrastructure นะครับแต่ละหมวดมีอะไรบ้าง on page SEO เนี่ยคำว่า on page ก็คือการปรับปรุงคุณภาพ SEO ที่อยู่บนหน้าเพจของเราหน้าเพจของเราก็คือปรับปรุง title meta title meta description ปรับปรุง text ใน H1หรือว่า H2 tag นะครับเรื่องของการปรับ size structure นะครับตรงนี้ส่วน on page เนี่ยควบรวมไปถึงการวาง keyword strategy หรือกลยุทธ์ธุรกิจนะฮะกลยุทธ์ keyword ที่เราโฟกัสนะฮะ keyword strategy เนี่ยฮะมันจะมี keyword หลายแบบที่เราโฟกัสเช่น keyword ที่เราจะโฟกัสเรื่องของคำหนึ่งคือ strategic คือ keyword ที่เราโฟกัสเนี่ยเช่น keyword ว่า keyword ชื่อแบรนด์เราชื่อ product ของเราหรือว่าชื่อเทียบเคียงหรือว่าชื่อคู่แข่งเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือ on page on page สิ่งที่ต้องดูก็คืออย่างที่บอกก็คือคีย์เวิร์ดเรื่องของการใส่คีย์เวิร์ดในแท็กนั้นไม่ว่าจะเป็น meta title meta description h1 h2 แท็กแล้วก็รวมถึงการ distribute ช่องทางการส่งข่าวสารคอนเทนต์เนี่ยไปช่องทางต่างๆนะครับอันนี้ก็ on page ส่วน off page นะฮะ off page ก็คือการที่ SEO เนี่ยหรือ Google เนี่ยเรียกว่า Google เนี่ยให้คุณภาพของเว็บจัดคุณภาพของ SEO quality หรือ SEO score ของเว็บไซต์เราเนี่ยมันมีแฟกเตอร์หนึ่งที่เขาจัดก็คือเขาดูว่าเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยลิงก์กลับมาเว็บไซต์เราเท่าไหร่แล้วเว็บไซต์ที่ลิงก์กลับมาเว็บไซต์เราเนี่ยหรือว่าแบ็คลิงก์เนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนนะครับแล้วก็มี social signal ด้วยครับในส่วนของ off page ก็คือแบ็คลิงก์ที่เราได้จากโซเชียลมีเดียต่างๆมีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนต่อไปส่วนโคดดิ้งแล้วกันนะส่วนโคดดิ้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิธีการวางไซส์สตรัคเจอร์การวางก้อนต่างๆคอนเทนต์ต่างๆการใส่อิมเมจในตำแหน่งต่างๆการใส่ ALT หรือว่า Alternative Tag ในรูปภาพต่างๆนะครับส่วนนี้เรื่องผมเรียกว่าการโคดดิ้งละกันวิธีการเขียนโคดดิ้งส่วนต่อไปส่วนของการทำคอนเทนต์ก็คือ1คอนเทนต์เราที่เราทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการไหมเช่นสมมติว่าเราจะโฟกัสที่คีย์เวิร์ดว่ารับจ้างทำความสะอาดตามคอนโดเนี่ยเราก็ต้องมีคอนเทนต์หน้าหนึ่งที่บอกกล่าวความดีงามหรือความสามารถในการทำความสะอาดคอนโดบอก เทคนิคการทำความสะอาดบอกเรื่องราวบอกความเชี่ยวชาญของเราว่าเรารู้ยังไงและหน้านั้นอ่ะเราไปโฟกัสที่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการเราจะเรียกว่าคอนเทนต์เรเลแวนต์หรือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวเนื่องกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะคอนเทนต์ส่วนคอนเทนต์ตรงนี้ก็มีเรื่องของควอลิตี้คอนเทนต์อีกเช่นคอนเทนต์ที่เราเขียนเนี่ยจากเดิมที่จากยุคสมัยก่อนๆเนี่ย SEO strategy แบบดาร์กเนี่ยเราสามารถใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการแบบแล้วทำความสะอาดแบบ50-10คำบนหน้าเว็บเพจเราได้แต่จริงๆแล้วยุคนี้อัลกอริทึมของ Google เนี่ยเขามีอัลกอริทึมแบบใหม่คือจริงๆผมพูดภาษาเขาจะเรียกว่า rank brain ก็คือเขาใช้ AI มาดูว่าคนที่เข้ามาหน้าเว็บเนี่ยมีควอลิตี้ขนาดไหนให้ควอลิตี้กับหน้าเนี้ยคะแนนควอลิตี้จากหน้าเนี้ยจากดูจากพฤติกรรมของคนเข้ามาดูเช่นคนที่เข้ามาดูเนี่ยคลิกอ่านใช้เวลา spending หรือว่าใช้เวลาอยู่บนหน้าเว็บเพจเรานานแค่ไหนก่อนจะกลับไปที่ผลลัพธ์ search result ตัวนี้จะมีเทคนิคอย่างละเอียดอีกทีนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันหลังนะครับส่วน infrastructure เนี่ยเช่น page speed ความเร็วเพจของเราดีหรือมากน้อยขนาดไหนเพราะว่า SEO เนี่ย Google SEO quality เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับหน้าเว็บเพจที่มีสปีดการโหลดที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับมันก็มีส่วนของพวกในอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยจะมีส่วนของพวกการออดิตเล็กๆน้อยๆเช่นวิธีการเขียน XML sitemap XML sitemap เนี่ยเป็นเหมือนไฟล์เหมือนคล้ายๆ text เล็กๆอันนึงที่เราจะส่งไว้ที่เราจะวางไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราให้ Google Bot เวลาเขาไต่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเขาจะมาอ่าน XML sitemap แล้วเขาจะเข้าใจว่าเว็บของเราพูดถึงเรื่องอะไร structure content ของเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับทีนี้หลังจากเรารู้เรื่องของ fundamental หรือพื้นฐานแล้วนะครับการที่จะทำให้เพจไหนมี SEO ดีๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ Google เนี่ยเขามีแฟกเตอร์อยู่ประมาณ200แฟกเตอร์แหละว่าเขาจะดึงเว็บไหนขึ้นมาแรงคราวนี้ผมจะเล่าแฟกเตอร์แต่ละแฟกเตอร์ให้ฟังแล้วกันคร่าวๆนะครับตัวอย่างเช่น1แฟกเตอร์ที่1คือ domain age หรือว่าอายุ domain name ของเราอายุโดเมนเนมของเราหมายถึงว่าวันระยะเวลาตั้งแต่ที่เราจดโดเมนจนถึงวันนี้เรามีอายุโดเมนกี่ปีพูดง่ายๆถ้าเรายิ่งจดโดเมนมานานๆนะฮะ5ปี10ปีตัวโดเมนเอชหรือว่าอายุโดเมนเนี่ยก็เป็นหนึ่งแฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับที่ Google จะให้คะแนน SEO เราสูงขึ้นนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับคีย์เวิร์ดในชื่อโดเมนเช่นสมมุติว่าเราจะโฟกัสที่คีย์เวิร์ดเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำว่าคอนโดฟอร์เลนคอนโดอินแบงคอกชอบหาเลนคอนโดอินแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยฮะเลนคอนโดอินไทยแลนด์ถ้าโดเมนเรามีคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษคือคีย์เวิร์ด appear in top level domain ก็คีย์เวิร์ดนั้นนะปรากฏอยู่ในโดเมนของเราบ้างไหมเช่นคนถ้าเราจดโดเมนว่า condo for rent in Bangkok เราก็โดเมนเราก็มีโอกาสที่จะได้ SEO scoring ดีกว่าในคีย์เวิร์ดเนี่ยครับในคีย์เวิร์ดว่า condo for rent in Bangkok นะครับส่วนต่อไปส่วนแฟกเตอร์ระดับเว็บเพจนะครับเมื่อกี้แฟกเตอร์ระดับโดเมนเนมแฟกเตอร์ระดับเว็บเพจก็คือคีย์เวิร์ดที่ยูเซอร์ค้นหาผมเอาคอนโดเหมือนกันคำนั้นน่ะปรากฏในไททอลแท็กของเราไหมนะครับเช่นเราหาคำว่าคอนโดฟอร์เรนต์แบงคอกเราใส่ไททอลว่า please find condo in Bangkok here อะไรอย่างเงี้ยฮะยิ่งมีปรากฏอยู่ SEO สกอร์ของเราก็จะดีขึ้นสำหรับคีย์เวิร์ดนี้นะครับและคีย์เวิร์ดเนี้ยถ้ายิ่งไปอยู่ใน description meta description tag ก็ยิ่งมีประโยชน์นะครับแล้วเราไปใส่คีย์เวิร์ดเนี้ยใน H1 tag ด้วยก็ยิ่งมีประโยชน์นะครับก็เท่ากับว่าในหน้าเว็บเพจหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรโฟกัสที่โดเมนเนมเอ้ยขอโทษครับไม่ควรโฟกัสที่เสิร์ชคีย์เวิร์ดหลายๆคีย์เวิร์ดจากประสบการณ์ผมเนี่ยโฟกัสได้ที่ 2-3 คีย์เวิร์ดแค่นั้นแหละเช่นผมทำหน้าหนึ่งอธิบายเรื่องของวิธีการลงทุน yield คืออะไร capital gain คืออะไรในคอนเทนต์นั้นก็จะอธิบายเรื่องของวิธีการลงทุนวิธีการคำนวณหาค่า yield วิธีคำนวณหาค่า capital gain อย่างเงี้ยคีย์เวิร์ดที่เราโฟกัสก็ได้แค่ 2-3 คำเราไม่สามารถไปเอาเว็บเพจนี้ไปโฟกัสคำว่าวิธีการกู้เงินอย่างเงี้ยไม่ได้จะยากนิดนึงไม่ใช่ไม่ได้นะครับส่วนแฟกเตอร์ที่สำคัญในเว็บเพจอีกอันหนึ่งก็คือปริมาณคอนเทนต์นะความยาวของคอนเทนต์จริงๆนะตัว Google เนี่ยเขามีเหมือน recommend มาเลยว่าในหน้าเว็บเพจนั้นนะควรจะมีความยาวคอนเทนต์ตั้งแต่1,800 1,500 1,700 1,700 ถึง 2,000 ขึ้นไปนะครับให้ดีเนี่ยประมาณ 1,900 ถึง 2,000 วอร์ดเขาในหน้านั้นนะจะดีมากๆนะครับและในไอ้เวิร์ดเขาประมาณ 1,700 ถึง 2,000 เลยตรงนั้นนะฮะถ้ามีคีย์เวิร์ดที่เราโฟกัสหรือมีความหนาแน่นเช่นคีย์เวิร์ดคำว่าคอนโดเราไปอยู่ 5-6 จุดอย่างเนี้ยปริมาณคีย์เวิร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคีย์เวิร์ดเดนซิตี้ตัวเนี้ยก็จะมีผลกับต่อ SEO score เหมือนกันนะครับส่วนที่สำคัญอีกอย่างก็คือ page load speed ทุกหน้าเว็บเพจที่เรามีเราควรเทส page load speedตรงในวิธีการเทสนะฮะเราสามารถเทสผ่าน Google Chrome ได้เลยก็คือคลิกขวาแล้วเลือก Inspect แล้วจะมีส่วนหนึ่งให้เราเลือกว่าดู Page Load Speed ของเรานะครับที่ Page Load Speed มีผลกับ SEO Score ของ Google Factor คืออะไรก็คือว่าตัวนี้คนเราอ่านส่วนใหญ่เนี่ยอ่านเว็บเพจบน Mobile Device ซึ่งถ้าเว็บเพจนั้นโหลดได้เร็วเนี่ยก็จะมี SEO Quality ที่ดีหรือแม้แต่แฟกเตอร์หนึ่งก็คือเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นจาก Google คือ AMP Web Page อย่างเงี้ยถ้าเราทำเว็บเพจให้รองรับ AMP เทคโนโลยีเนี่ยครับก็จะช่วยให้ SEO score ของเราดีขึ้นนะครับส่วนต่อไปส่วนของ Duplicate Content นะถ้าหน้าเว็บเพจเรามีคอนเทนต์เดียวกันเช่นพูดเรื่องของการหาเช่าคอนโดในกรุงเทพ 4-5 เพจอย่างเงี้ย SEO quality เราก็จะตกนะครับทีนี้เราก็ต้องแก้ไขโดยการที่เพจที่มี duplicate content พวกนั้นนะเราต้องเช็ค duplicate แล้วใส่ canonical นะครับส่งคะแนน SEO มารวมที่หน้าเพจเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนของ image ส่วนของ media ทีนี้หน้าเว็บเพจนั้นนะถ้าจะได้ SEO score ดีๆควรมี media หลากหลายก็ดีนะมีวิดีโอฝังวิดีโอทั้ง YouTube หรืออะไรก็ว่าไปมีคอนเทนต์ที่ยาว 1,700 ถึง 2,000 word countมี image มีรูปภาพประกอบทั้งอินโฟกราฟิกอะไรก็ได้แต่รูปภาพพวกนั้นอ่ะต้องมีผ่านการ optimization optimization เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเช่นการตั้งไฟล์ name การตั้งชื่อไฟล์ที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดการใส่ alt text ในรูปภาพนั้นหรือการใส่ title description ให้ image นั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของการจัดการคีย์เวิร์ดในหน้าเว็บเพจของเรานะครับส่วนเรื่องของการคุณภาพของเว็บเพจเราอีกอย่างนึงก็คือเราต้องหมั่นออดิตหรือว่าเฮลท์เช็คเว็บเพจของเราด้วยว่าเว็บเพจของเราที่ลิงก์ไปที่อื่นลิงก์เอาบาวออกไปหรือลิงก์อินบาวกันเองมีลิงก์ไหนที่เออร์เลอร์หรือภาษาของ Google ก็คือ broken link เช่นเราเคยลิงก์ไปไฟล์ PDF ไฟล์นึงแล้วอยู่ดีเราลบไฟล์ PDF นั้นไปมี5เว็บเพจลิงก์ไปที่ไฟล์ PDF นั้นอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเรามี internal box internal broken link ที่ internal เนี่ย5ลิงก์แล้วหรือแม้แต่ลิงก์ที่ออกไปข้างนอกลิงก์ปลายทางเกิดปลายทางเขายกเลิกไปแล้วเราก็มี broken link จากที่ลิงก์ที่เราลิงก์เอาบ่าวออกไปก็เช่นกันแม้แต่ back link ที่ back link กลับมาหาหน้าเว็บเพจเอาสักหน้าแล้วเราดันไป rename URL หรือ rename เว็บเพจนั้นใหม่ back link ที่ลิงก์กลับมาหาเราอย่างเงี้ยก็ broken link อันเนี้ยขนาด SEO score เนี่ยมันจะตกจริงๆมันมีทูยิงจะจริงๆมันจะมีทูที่ audit หรือ health check พวกนี้พอสมควรผมไ ถ้าใครสนใจอยากให้เข้าไปที่ Facebook กลุ่ม Facebook ของเรานะชื่อว่า Marketing Tech Thailand แล้วไปถามในนั้นได้โดยรวมผมจะรวบรวมมาเทคที่เกี่ยวกับ SEO ไว้ในนั้นชัดเจนเลยครับเช่นทูลบางตัวเอาไว้สำหรับออดิตหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าหาดูว่าเออร์เลอร์ตรงไหนบ้างหาดูว่าหน้าไหนบล็อกแค่ลิงก์หน้าไหนไม่ได้รีไดเรกหรือมีดูพิเศษคอนเทนต์ตรงไหนบ้างหรือวิธีจัดการกับคีย์เวิร์ดต่างๆยังไงบ้างให้เข้ามาใน Facebook กลุ่มนะครับโอเคมีซิกเนลอีกตัวหนึ่งก็คือที่เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญเช่นแบรนด์ซิกเนลแฟกเตอร์นะครับแบรนด์ซิกเนลแฟกเตอร์คืออะไรเช่นสมมติว่าแบรนด์ของคุณคือ Toyota Google ก็จะมองแบรนด์ซิกเนลหลายๆมุมเพื่อจะเอาโดเมน toyota.com ของคุณขึ้นไปเสิร์ชรีซอร์สประมาณไหนเขาดูจากอะไรบ้างดูจากแบรนด์เสิร์ชเช่นคนทั่วไปเนี่ยเสิร์ชคำว่า Toyota อีกคนเยอะน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยยิ่งมีคนมีแบรนด์เสิร์ชวอลลุ่มแบรนด์เสิร์ชวอลลุ่มสูงๆทาง Google ก็จะมองว่าโดเมน toyota.com ของคุณเนี่ยมี quality SEO quality ที่ดีนะครับหรือว่าคำแบรนด์เช่นแบรนด์บวก product search เช่น Toyota Auris อย่างเงี้ยก็ให้คะแนนดีขึ้นเหมือนกันแล้วก็ถ้าเรามีโซเชียลมีเดียอื่นๆพูดแบรนด์เสิร์ชของเราเช่นคำว่า Toyota หรือว่า toyota.com เนี่ยเมนชั่นถึงเราเยอะๆแบรนด์ signal factor เนี่ย Google ก็ให้แบรนด์ signal factor ตัวนี้ที่ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ในระดับ domain authority ก็จะเพิ่มขึ้น domain authority ก็จะเป็นแฟกเตอร์นึงก็คือเป็นค่าที่ Google ให้คะแนนเราว่าเรามี domain authority เท่าไหร่โดยดูแบรนด์ signal เหมือนกันนะครับทีนี้ขอกลับมาเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วกันวิธีการโฟกัสที่คีย์เวิร์ดเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะโฟกัสที่คีย์เวิร์ดอะไรฮะให้เรากางโปรดักต์ธุรกิจเรามาให้เรากางธุรกิจเรามาไม่ว่าจะสินค้าหรือบริการอะไรแล้วเราลองแบ่งเลยว่าเราลองสวมหมวกของยูสเซอร์เลยว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าเนี่ยในสเตจต่างๆ awareness consider หรือว่า purchasing หรือว่าซื้อเนี่ยขั้น awareness เนี่ยเขาจะค้นหาอะไรเกี่ยวกับสินค้าคุณโอเคถ้าคุณขายรถยนต์คุณก็รู้ว่า awareness เนี่ยคนก็ไม่แคร์จะคนที่อยู่ในสเตทเนี่ยเขาก็คงจะค้นหาเช่นคำว่า Toyota คำว่า Altis หรือคำว่าหาซื้อรถกลุ่มคำคีย์เวิร์ดก็คือกลุ่มแบรนด์ถูกไหมฮะกลุ่มคำซับแบรนด์เช่นแบรนด์ก็คือคำว่า Toyota คำว่าซับแบรนด์กลุ่มซับแบรนด์ก็เช่นซับแบรนด์หรือว่ากลุ่ม product brand อย่างเงี้ยเช่น Altisกลุ่ม life moment หรือว่าช่วงชีวิตเช่นหาซื้อรถอย่างเงี้ยกลุ่ม competitor กลุ่มคู่แข่งเช่นคีย์เวิร์ดคำว่า Honda นะครับอันเนี้ย awareness มันมักจะอยู่ในกลุ่มอย่างนี้ consider เนี่ยสมมุติว่าหาซื้อรถ consider เนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่รู้แล้วแหละว่าจะซื้อรถยังไงซื้อที่ไหนกลุ่มเนี้ยมักจะหาเรื่องของโชว์รูมถูกไหมฮะถ้าสมมติเป็นรถยนต์กลุ่มนี้โชว์รูมตรงนี้อยู่ไหน Honda แจ้งวัฒนะอยู่ไหน Honda ยุทธยาอยู่ไหนเอ้ยโทษฮะ Toyota ยุทธยาอยู่ไหน Toyota แจ้งวัฒนะอยู่ไหนเป็นต้นเอาติดราคาเท่าไหร่ถูกป่ะฮะผ่อนดาวเท่าไหร่คีย์เวิร์ดพวกนี้หรือว่าสินคําว่าสินเชื่อรถยนต์อย่างเงี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่น่าจะอยู่ใน consider state แล้วพิจารณาจะซื้อละส่วนกลุ่มที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดกลุ่มเข้าศูนย์ที่ไหนถูกมั้ยฮะซ่อมชกยังไงตัวเราเอาติดเปลี่ยนเครื่องยังไงเช็คน้ำว่าน้ำยังไงอันนี้กลุ่มเป็นลูกค้าเก่าคุณก็ต้องรู้วิธีการ engage เขานึกออกไหมอ่ะกลับมาทวนทีก็คือ awareness เราเข้าถึงเขายังไงด้วยคีย์เวิร์ดพวกนี้เขาเสิร์ชคีย์เวิร์ดพวกนี้คนพวกนี้อยู่ในกลุ่ม awareness กลุ่มที่พิจารณาซื้อเนี่ยเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดอะไรที่เขาจะซื้อกลุ่มที่ซื้อแล้วเนี่ยเราจะดูแลหลักการขายหรือว่าทำยังไงให้เขาเป็นแบรนด์ loyalty หรือว่าซื้อซ้ำสินค้าเราเขาจะมีคีย์เวิร์ดอีกแบบนึงนะครับอันนี้ทุกคนต้องลองกลางเรียกว่าการเจอร์นี่ลูกค้าดูตั้งแต่ก่อนที่เขาซื้อสินค้าด้วยการเขายังไม่รู้จักเนี่ยเราจะเข้าไปถึงเขายังไง awareness ยังไงเมื่อเขาเริ่มรู้จักเราแล้ว เขาจะคอนซิเดอร์เราด้วยคีย์เวิร์ดแบบไหนบ้างเมื่อเขาซื้อเราแล้วจะซื้อซ้ำยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักจากโปรดักต์ของตัวเองนะครับปิดท้ายกันนิดนึงนะฮะหลังจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเรื่องของการทำเซิร์ชมาร์เก็ตติ้งนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการวางแผนการวางแผนการจะวางแผนทำเซิร์ชมาร์เก็ตติ้งและอย่างน้อยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายเป้าหมายผมขอเรียกว่า KPI แล้วกัน KPI หรือว่าเป้าหมายเนี่ยเราต้องตั้งคร่าวๆว่าเราจะทำเพื่ออะไรตัวอย่างเป้าหมายที่ผมตั้งนะฮะ KPI ข้อหนึ่งผมอาจจะตั้งว่าผมต้องการทราฟฟิกที่ได้จากออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับ6เดือนที่แล้วอันนี้ตัวอย่างการวิธีการตั้งเป้าหมายถ้าสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการออร์แกนิกทราฟฟิกเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีเป็นต้นเราก็ดึงข้อมูลจาก Google Analytics Filter ดูทราฟฟิกเฉพาะออร์แกนิกทราฟฟิกสมมติว่าเราได้ทราฟฟิกมา 100,000 เราต้องการเพิ่มขึ้น 20%ถ้าว่า6เดือนต่อจากนี้ไปเราต้องได้ทราฟฟิกเป็นอะไรนะ 20% อ่ะ 120,000 ออร์แกนิกทราฟฟิกอันเนี้ย KPI ข้อ1เราตั้งได้เลยข้อ1คือ KPI เชิงการเติบโตของออร์แกนิกทราฟฟิกนะครับข้อ2 KPI เชิงคีย์เวิร์ด KPI เชิงคีย์เวิร์ดก็คือให้เราดูเฮลท์เช็คหรือว่าดูเบสไลน์ของเดิมว่าของเดิมเราเนี่ยเรามีคีย์เวิร์ดที่เราติดหน้าแรก Google นะฮะหน้าแรก Google เนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ประมาณ 10-20 เพจตีว่า10เพจแล้วเดี๋ยวนี้เรามีคีย์เวิร์ดที่ติด1ใน10หรือพูดง่ายๆว่าติดหน้าแรก Google เนี่ยอยู่กี่คำเช่นสมมติว่าจากเดิมมีแค่5คำเราตั้งเป้าไปเลยว่าใน6เดือนจากนี้เราจะมีคีย์เวิร์ดที่ติดหน้าแรกของ Google ทั้งหมด10คำโดยใน10คำนี้ประกอบด้วยคีย์เวิร์ดเดิม5คำที่ติดอยู่แล้วแล้วเราจะเพิ่มมาค่าคำที่ติดหน้าแรกอันนี้วิธีการตั้ง KPI เชิงคีย์เวิร์ดข้อ3เป็นวิธีการตั้ง KPI เชิง backlink เราตั้งอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องการเพิ่ม backlink เข้ามาที่เรา 10% จะเพิ่ม by domain ก็ได้ backlink domain ก็ได้นะหรือจำนวน backlink ตรงๆก็ได้เช่นจำนวน backlink ตรงๆตอนนี้เรามีอยู่ 1,000 backlinkเราต้องเกินเพิ่ม 10% เท่ากับว่าอีก6เดือนเนี่ยเราต้องหาแบ็คลิงก์กลับมา 1,100 แบ็คลิงก์ถูกไหมฮะอันเนี้ยเป็นวิธีการตั้ง KPI หรือถ้าบางท่านเนี่ยสินค้าบางท่านเนี่ยเป็นอีคอมเมิร์ซเลยมีการคอนเวิร์ตหรือว่ามีการซื้อสินค้าและบริการเนี่ยอยู่บนออนไลน์ได้เลยและสามารถวัดผลการคอนเวิร์ตบน Google Analytics ได้เลยอันเนี้ยเราอาจจะมี KPI ข้อนึงได้เลยก็คือจำนวนสินค้าและบริการที่ถูกซื้อผ่านโดยถูกซื้อผ่านช่องทางออร์แกนิกทราฟฟิกนะครับวิธีการวัดผลตรงนี้สามารถทำได้โดยการเซตโกลใน Google Analytics อันนี้จะขอยังไม่ลงลึกแล้วกันนะแต่แนะนำให้ทุกคนที่ทำ SEO เนี่ยเรียน Google Analytics ขั้นพื้นฐานไว้อย่างน้อยๆ นะครับโอเคครับถ้างั้นผมพูดเรื่องของเซิร์ชมาร์เก็ตติ้งเท่านี้คร่าวๆใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้หรือจะเข้าไปที่ Facebook เซิร์ชใน Facebook ว่า Marketing Tech Thailand นะครับหากลุ่มแล้วเข้าไปจอยกลุ่มสามารถพูดคุยสอบถามในนั้นได้นะครับขอบคุณครับ